Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі Украіны, Расіі і АБСС сустракаюцца сёння для вызначэння межаў буфарнай зоны ў Донбасе, паведамляе «Украінская праўда». Сустрэча праходзіць на поўначы ад Данецку. Працоўная група сумеснага цэнтру кантролю і каардынацыі пытанняў спынення агню і паэтапнай стабілізацыі лініі размежавання бакоў на ўсходзе Украіны павінна ўсталяваць межы зоны, за якую украінскія вайскоўцы і сепаратысты адвядуць цяжкае ўзбраенне. Дамоўленасць аб стварэнні 30-кіламетровай зоны бяспекі ў Донбасе была дасягнутая на трохбаковай сустрэчы кантактнай групы ў Менску 19 верасня. Кожны з бакоў павінен адвесці цяжкае ўзбраенне на 15 кіламетраў ад лініі фронту. Данія далучыцца да кааліцыі, якая наносіць аве ўдары па экстрэмістах ісламскай дзяржавы ў Іраку і накіруе 7 баявых самалётаў F-16 для ўдзелу ў аперацыях. Прэм'ер-міністр Даніі Хелі Торнінг-Шмідт паведаміла аб адпраўцы баявых машынаў і 250 чалавек лётнага і тэхнічнага персаналу. Тэрмін місіі 12 месяцаў. Паводле словаў Торнінг-Шмідта, ніхто не павінен заставацца ў баку ад таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Як паведамляецца, запланаванае галасаванне ў парламенце Даніі ў пытанні адпраўкі войскаў з хутчэй фармальнасцю, але дата яго пакуль не вызначаная. Брытанія і Бельгія таксама абмяркоўваюць магчымасць свайго ўдзелу ў кампаніі. Напярэдадні Галяндая заявіла аб адпраўцы 6 сваіх F-16 у складзе кааліцыі. Авіяцыя еўрапейскіх краінаў не будзе наносіць удары па пазіцыі их боевиков у Сирии. Гішпанская паліцыя паведаміла аб сумеснай з мараканскімі калегамі аперацыі, падчас якой былі арыштаваныя 9 чалавек, якія падазраюцца ў датычнасці да дзеянню групоўкі «Ісламская дзяржава». У заяве адзначаецца, што арыштаваныя былі 8 мараканцаў і 1 гішпанец. Усе яны жылі ў Марокка і гішпанскім анклаве на поўначы Афрыкі. Дзяржаўныя СМІ паўночнай Карэі ўпершыню прызналі, што ў паўночнакарэйскага лідара праблемы са здароўем. 25 верасня паўночнакарэйскае тэлебачанне ў запісанай загадзя праграме паведаміла, што ў Кім Чен Іна фізічнае недамаганне. Апошнім разам дзяржаўныя медыі апублікавалі фатаграфію 31-гадовага Кім Чен Іна з жонкай 3 верасня на канцэрце, пасля чаго ўзніклі здагадкі аб тым, што ён пакутае на цяжкае захворванне. На відэа матэрыялах, агучаных апошнімі месяцамі, відаць, што лідар КНДР кульгае. Чуткі пра пагаршэнне здароўя Кім Чен Іна узмацніліся пасля ягонай адсутнасці на сесіі Верховнага народнага сходу КНДР. Ва Узбекістане супраць зняволеных, якія адбываюць тэрміны паводле палітычных матываў, ўжываюць катаванні, яны ўтрымліваюцца ў жудасных умовах. Пра гэта гаворыцца ў новай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch, апублікаванай у пятніцу. Справаздача праваабаронцаў заснаваная на дакументах суду, шматлікіх інтэрв'ю, у тым ліку з былымі зняволенымі, якія нядаўна былі вызваленыя. У справаздачы адзначаецца, што сярод катаванняў, якім пад вяргаюцца зняволеныя, збіццё, прымяненне электрашоку, удушэнне, пагроза згвалтавання і сексуальныя прыніжэнні. Human Rights Watch заклікае узбекскія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Вы слухалі вы